Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 4. februar. Ekološki aktivisti u Beogradu najavili radikalizaciju protesta ako se trajno ne zabrani iskopavanje litijuma. Evropska unija poručila da crkva ne treba da se meša u državne poslove u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju olimpijade u Pekingu. Pojedine zapadne zemlje bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini. Rusija zabranila Deutsche Welle. Vreme danas suvo i toplo, a najviša dnevna temperatura 6 stepeni na jugu, 14 stepeni na zapadu zemlje. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta će biti sa imanjima u vlasništvu Rio Tinta nakon što je vlada stopirala rudnik na zapadu Srbije. Borci protiv rudnika iz udruženja Ne damo Jadar traže pomoć od države da meštani otkupe imanja. Marijana Petković.
Oni koji su prodali ovde više nikad ne mogu da se vrate i ne mogu da kupe ništa.
Ko će im zabraniti?
Pa mi jednostavno to će biti uslov. Znači oni su nas izdali i otišli, nisu ostali da se bore sa nama i našom decom.
Kako je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar odgovorio na pitanje od zajednici srpskih opština na Kosovu?
We do not have a vision of how that should materialize.
Nemamo viziju kako to treba da se realizuje u stvarnosti, ali svaki dogovor koji međusobno postignu mi ćemo podržati finansijski, politički i tehnički.
Financially, politically and technically.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani i ekološki aktivisti okupili su se juče na protestu u Beogradu u organizaciji Saveza ekoloških organizacija Srbije i pokreta Kreni promeni, na kom traže trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Srbije.
Ako ne usvoje ovaj zakon koji tražimo da se trajno zabrani eksploatacija litijuma i bora na teritoriji cele Republike Srbije, mi ćemo preći u radikalizaciju sljedećeg četvrtka.
Rekao je juče ekološki aktivista Zlatko Kokanović na protestu ispred predsjedništva Srbije. Savo Manojlović, lider nevladinog pokreta Kreni promeni, rekao je da će građani sljedeće nedelje kampovati na ulici u Beogradu do ispunjenja tog zahteva. Protestne šetnje sa zahtevom da se trajno zabrani eksploatacija litijuma i bora u Srbiji održane su i prethodnih nedelja. Ekološke organizacije su prvobitno tražile moratorijum na iskopavanje litijuma i bora na 20 godina, ali su nakon toga, kako su ranije naveli, promenili zahteve zbog zebnje građana i neizvesnosti šta će se desiti po isteku moratorijuma. Ekološke organizacije i građani koji se protive iskopavanju litijuma u Srbiji od novembra protestuju i blokiraju saobraćaj. Kompanija Rio Tinto planirala izgradnju rudnika litijuma i bora na zapadu Srbije kod Loznice, ali je premijerka Srbijana Brnabić izjavila 20. januara da je na sednici vlade doneta odluka o prekidu saradnje sa tom međunarodnom rudarskom kompanijom. Rio Tinto je nakon toga saopštio da razmatra pravne osnove za donošenje ove odluke i implikacije koje ona može imati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gornje Nedeljice, selo na zapadu Srbije poznato po borbi protiv rudarskog giganta Rio Tinto, ostali su sa više desetina pustih imanja nakon odluke vlade da stopira izgradnju rudnika litijuma. Dok se Rio Tinto ne oglašava, protivnici rudnika, meštani i ekološki aktivisti traže garanciju vlasti da iskopavanja litijuma neće biti i rešenje za imanje u vlasništvu privatne kompanije. U Gornjim Nedeljicama bila je Nevena Bogdanović.
Ruševne kuće i nekoliko mačaka koje se igraju u dvorištima pustih imanja u vlasništvu Rio Tinta. Slika je iz Gornjih Nedeljica, sela gde je rudarski gigant planirao da izgradi rudnik litijuma, sve dok mu vlada Srbije pod pritiskom ekoloških protesta nije prekinula podršku.
Tačka na rudnik nije stavljena, stavljen je zarez, a iza zareza dolazi mnogo problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Karajčić, predsjednik mesne zajednice Gornje Nedeljice i član udruženja Ne damo Jadar, koje je organizovalo proteste protiv rudnika. Dok donosi hranu za mačke i pse u pustoj ulici, članica udruženja Marijana Petković poručuje: borba meštana protiv rudnika litijuma nije gotova.
Mi ovde nećemo više da vidimo nikoga ko je ovde nepoželjan, da oni jednostavno odavde moraju da odu i to je sve. Na ovde nema rudnika i da se vratimo na nekom svom mirnom životu.
Nakon što je vlada Rio Tinto poništila postojeće dozvole i podzemni rudnik izbrisala iz prostornog plana države, trag kompanije u Gornjim Nedeljicama i dalje je prisutan. Rio Tinto je vlasnik više od 40 imanja gde je rudnik planiran, u centru sela je njihovo predstavništvo, a u njivama bušotine za istraživanje, ukazuje Dragan Karajčić.
U našem polju ima 528 bušotina koje oni moraju da povade cevi, da saniraju. Mi smo već uputili neke dopise inspekcijama da dođu da utvrde štetu koja je nastala prilikom njihovih istraživanja.
Opasnost od mogućeg zagađenja životne sredine u zapadnoj Srbiji bila je glavni razlog protesta koji su uspeli da spreče vađenje litijuma, iako je Rio Tinto sve vreme tvrdio da posluje u skladu sa zakonom i ekološkim standardima. U jeku protesta, kada nije bilo naznaka da će vlada stopirati rudnik, imanje Rio Tintu prodao Radomir Filipović. Kaže, među poslednjima.
Zamislite sad kad svaki dan, ako se vraćate kući bilo odakle, prolazite pored svih srušenih kuća i objekata i onda se pitate čemu vi prkosite i vratite se da razmotrite još jednom tu ponudu koju ste dobili, vi to prihvatite i idete dalje.
Porodica Filipović sada živi u Klupcima, naselju kod Loznice. Tu je imanja kupilo više desetina meštana Nedeljica. Dok Radomir Filipović ne razmišlja o povratku, Zoran Šakić bi se vratio u Gornje Nedeljice. Ako rudnika neće biti.
Nisam želeo da budem tu gde planiraju rudnik. Nemoguće je to bilo, baš nemoguće opstati tu. Želeo bi da se vratim ovde, da nastavim život gde sam proveo skoro 40 godina.
Ali pitanje je i kakva bi bila dobrodošlica. Borci protiv rudnika, meštani iz udruženja Ne damo Jadar traže pomoć države u otkupu više od 40 praznih imanja u vlasništvu Rio Tinta.
Da mi ovo nekim subvencijama, sopstvenim novcem otkupimo, naravno oni koji su prodali ovde više nikad ne mogu da se vrate i ne mogu da kupe ništa.
Ko će im zabraniti?
Pa mi jednostavno to će biti uslov. Znate, oni su nas izdali i otišli, nisu ostali da se bore sa nama i našom decom.
Nije poznato šta su dalji koraci Rio Tinta. Predstavništvo firme u Srbiji nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. Ranije su saopštili da razmatraju pravne osnove po kojima je vlada stopirala rudnik i kakve posledice to može imati po aktivnosti kompanije. Odgovore nije dala ni vlada Srbije. Znaju li da li će ih Rio Tinto tužiti i tražiti odštetu i hoće li prazne kuće dobiti nove vlasnike? A pred izbore u aprilu, zahtev ekoloških aktivista i dela opozicije je da se u celoj državi zakonom trajno zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjih Nedeljica, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Projekat izgradnje kanalizacione mreže u Srbiji vredan 3,2 milijarde evra, koji je vlada direktno dogovorila sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation, jedan je u nizu onih za koje se Srbija zadužuje kod Kine. Realizuje se van domaćih zakona o javnim nabavkama i evropske regulative. Više u prilogu Mila Đurđević.
Kineski krediti, kineska kompanija kao glavni izvođač radova na izgradnji kanalizacije u 65 gradova i opština u Srbiji. Direktna pogodba bez tendera i javne nabavke. Na mapi projekta vrednog 3,2 milijarde evra je i Kragujevac, grad u centralnoj Srbiji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, opozicioni odbornik u gradskoj skupštini i nekadašnji gradonačelnik Veroljub Stevanović ukazuje da je malo detalja poznato o projektu. Pitanja koja je, kako kaže, krajem januara postavio na sednici gradske skupštine, ostala su bez odgovora. Sporno mu je to što je gradsko javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, inače zaduženo za te poslove, u izvođenju radova tek treći podizvođač.
Jedan odgovor nisam dobio, sem da je kineska firma prvi podizvođač, ne znam kako se zove. Niko ne zna da mi kaže ko je drugi podizvođač i koliko je niža cena. I samo znam da je Vodovod treći podizvođač na tom projektu.
U Ministarstvu infrastrukture, koje je u ime vlade Srbije pre godinu dana sklopilo ugovore s kineskom kompanijom, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da je posao sklopljen na osnovu međudržavnog sporazuma iz 2009. Na pitanje zbog čega se u posao ušlo sa kineskom kompanijom, a ne sa Evropskom unijom, u ministarstvu navode.
Srbija koristi sredstva Evropske unije, kako investiciona, tako i bespovratna, ali ona su daleko od potrebnih, a usput i operativnost tih projekata je na veoma niskom nivou.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, sa kojom je Srbija sklopila sporazum, do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome na koji način će birati podizvođače i na koji način će obezbediti da se poštuje evropska regulativa tokom realizacije projekta. I srpska i kineska strana su prilikom potpisivanja ugovora za projekat Čista Srbija naglasili da će se poštovati evropski standardi. Upravo ti standardi koji su uneti u srpski zakon o javnim nabavkama propisuju obavezno nadmetanje i raspisivanje tendera kako bi se došlo do najpovoljnije ponude. Ističe za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Problem je to što građani nikada neće u stvari moći tačno da saznaju da li je u tom ugovaranju došlo do neke štete i koja je ta šteta, jer je jedini način da se precizno utvrdi koliko neki posao vredi da postoji otvoreno nadmetanje i da se na tom tržištu dođe i do tržišne cene.
Za razliku od partnerstva sa kineskim kompanijama koje se dogovaraju direktno i bez tendera, za kredite i bespovratna sredstva koja dolaze iz Evropske unije, to je jedan od ključnih uslova. U Evropskoj investicionoj banci za Radio Slobodna Evropa navode da je u proteklih 10 godina u komunalne projekte u Srbiji Evropska unija kroz Evropsku investicionu banku uložila 110 miliona evra. Deo tog novca je kredit, dok je deo dat Srbiji kao donacija.
Mogućnost kombinovanja zajmova Evropske investicione banke sa bespovratnim grantovima Evropske unije čini finansiranje Evropske unije među najpovoljnijim na finansijskom tržištu danas, koje omogućava dugoročan, održiv rast bez ugrožavanja finansijske i ekonomske nezavisnosti zemlje partnera.
Bez kanalizacije, prema podacima posljednjeg dostupnog izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, nešto više od trećine domaćinstava u Srbiji. Miloš Panić iz užičkog naselja Turica na zapadu Srbije zbog nerešenog problema kanalizacije u svom naselju godinama trpi veliku štetu. Kuća mu je priključena na kanalizacionu mrežu, ali jedan deo naselja nije, pa se fekalije iz septičkih jama prelivaju u njegovo dvorište.
Ja kanalizaciju imam. Ja imam problem 30 godina. Mi svake godine plave fekalije dvorište, znači prošle godine dva puta.
Drugi problem u Srbiji je i prečišćavanje otpadnih voda. One gotovo da se ne prečišćavaju, a 88,6% završi u rekama i drugim vodotokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednje 24 sata 59 osoba je preminulo u Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom i registrovano je 15.623 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 4.071 osoba, a 150 osoba na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji preminulo je 13.807 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve što je dogovoreno u dijalogu Kosova i Srbije treba da se sprovede, rekao je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, upitano zajednici srpskih opština na Kosovu. Želeli bismo da vidimo brz napredak u daljem procesu postizanja pravno obavezujućih sporazuma, poručio je u Beogradu specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. On je sa Escobarom boravio u dvodnevnoj posjedi Beogradu. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država u Beogradu su prenijeli poruku da sve što je dogovoreno u dijalogu Srbije i Kosovo u Briselu mora biti ispunjeno. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak rekao je da je to deo procesa koji treba da se odvija paralelno sa pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu.
I to se odnosi na obe strane.
Američki zastanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, upitano zajednici srpskih opština na Kosovu, kaže da je stav SAD da sve što je dogovoreno mora biti ispunjeno.
We do not have a vision of how that should materialize.
Nemamo viziju kako to treba da se realizuje u stvarnosti, ali svaki dogovor koji međusobno postignu mi ćemo podržati finansijski, politički i tehnički.
Financially, politically and technically.
Lajčak je podsjetio da je dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine povezan sa evropskim integracijama Srbije i Kosova.
Both parties in the dialogue.
Obe strane znaju šta je njihov spisak obaveza koje nisu ispunjene i naš razgovor i u Beogradu i u Prištini se ticao tih neispunjenih obaveza.
Commitments.
On je pozdravio posvećenost Srbije dijalogu. Govoreći o političkom dijalogu između Beograda i Prištine koji vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti pod posredstvom Evropske unije, Lajčak je rekao da su i Vučić i Kurti izrazili spremnost da dođu u Brisel kada budu pozvani.
Pitanje je kada će se oni sastati, a ne da li će se sastati.
Upitani da li će kosovskim Srbima biti dozvoljeno da glasaju na Kosovu za predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji 3. aprila, Lajčak je naveo da postoje standardi i evropska praksa koji omogućavaju ljudima da glasaju i kad žive negde drugde.
It's very clear that finding mutual consent...
Treba naći modalitete, to je na dvema stranama, a mi ćemo pomoći.
are ready to do our part to make it happen.
Escobar je dodao da je američka pozicija da bi svi u regionu trebalo da glasaju na demokratskim izborima na kojima imaju pravo glasa. Na pitanje o uvođenju sankcija grupi Srba sa severa Kosova i da li je to bila tema razgovora, Escobar je odgovorio da se sankcije na Zapadnom Balkanu tiču korupcije, a da su njegovi sastanci bili posvećeni dijalogu. Lajčak i Escobar su se tokom dvodnevne posete Beogradu sreli sa visokim zvaničnicima Srbije, među kojima su bili predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Također su razgovarali sa predstavnicima opozicije i civilnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 4. februar. Ekološki aktivisti u Beogradu najavili radikalizaciju protesta ako se trajno ne zabrani iskopavanje litijuma. Evropska unija poručila da crkva ne treba da se meša u državne poslove u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju olimpijade u Pekingu. Pojedine zapadne zemlje bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini. Rusija zabranila Deutsche Welle. Vreme danas suvo i toplo, najviša dnevna temperatura 6 stepeni na jugu, 14 stepeni na zapadu zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Crna Gora je suverena država. Verska pitanja ne treba da se mešaju u funkciji izvršne vlasti, saopšteno je juče iz delegacije Evropske unije za Radio Slobodna Evropa, povodom političkog određivanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori prema manjinskoj vladi. Četiri episkopa SPC imaju jurisdikciju u Crnoj Gori, koje su dan ranije saopštili da pobedu s prethodnih izbora treba sačuvati i ispoštovati narodnu volju. Također i SPC su izjavili da oni ne vide rešenje postojećih društvenih problema u povratku bivše vlasti, niti kroz podršku manjinskoj vladi. Manjinsku vladu je kao izlaz iz višemesečne političke krize u Crnoj Gori predložio građanski pokret URA, koji je deo vladajuće koalicije uz prosrpski demokratski front i demokrate. URA je sa opozicionim i manjinskim partijama inicirala izglasavanje nepoverenja aktualnoj vladi premijera Zdravka Krivokapića, o čemu će se odlučivati u Skupštini Crne Gore danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara u Pekingu tokom radne posete Kini od 3. do 5. februara, saopštilo je predsjedništvo Srbije. Kako se navodi, drugog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Olimpijske igre za zimske sportove održavaju se od 4. do 20. februara u Pekingu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
FBI savjetuje američke i druge zapadne sportiste na zimskoj olimpijadi u Pekingu da koriste jednokratne umjesto svojih mobilnih telefona zbog rizika po lične podatke, dok i kineske vlasti mogu da dođu preko aplikacije obavezne za sve učesnike igara. Neke zapadne zemlje diplomatski bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini, dok ono uzvraća da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskog duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije i druge kazne, pripremio Dragan Štavljanin.
SAD, Velika Britanija, Kanada i Australija diplomatski bojkotuju igre u Pekingu, navodeći kao razlog nepoštovanje ljudskih prava, pre svega Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, te obračun sa prodemokratskim pokretom u Hong Kongu. Kina je na to oštro reagovala. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova u Pekingu.
Nemojte politizovati sport i prestanite da pozivate na takozvani diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ako Sjedinjene Države insistiraju na tom kursu, Kina će definitivno preduzeti odlučne kontramere.
Zbog striktnih kineskih mera protiv COVID-a na otvaranju će biti mnogo manje svjetskih zvaničnika nego na ranijim olimpijadama. 20 zemalja nije potpisalo olimpijsko primirje sa Kinom, tradicije koja datira još iz antičke Grčke i osigurava da sukobi ne ometaju igre. Pozivi na bojkot su intenzivirani u novembru nakon nestanka iz javnosti kineske teniserke Peng Shuai, jer je optužila bivšeg visokog zvaničnika za seksualno napastovanje. Ona se kasnije nekoliko puta oglasila, ali preko cenzurisanih državnih medija. Svetska teniska federacija je zbog ovog slučaja suspendovala turnire u Kini. U međuvremenu Svetski kongres Ujgura pozvao je na bojkot olimpijade u Pekingu. Zumatra Jarkin iz Svetskog kongresa Ujgura.
Olimpijska baklja bi trebalo da reprezentuje mir i nadom, ali za naše ljude koji žive pod brutalnom kineskom komunističkom partijom, ovo predstavlja globalno saučesništvo u ekstremnoj represiji.
Tenzije pojačalo upozorenje kineskih vlasti da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije ili druge kazne. Zbog toga organizacije za zaštitu ljudskih prava sugerišu sportistima da se uzdrže od bilo kakvog političkog aktivizma. Jacques Wang iz Human Rights Watcha.
Pogledajte slučaj tenisarke Peng Shuai. Vidite šta bi se moglo dogoditi drugim sportistima ako govore o pitanjima koja su kritična prema vladi.
Međutim, deo sportista se ne slaže sa takvim stavom. Noah Hoffman, američki olimpijac koji je učestvovao na igrama 2014. i 2018.
Trebalo bi da postoji opšta zaštita za sve sportiste koji u bilo kom trenutku govore o ljudskim pravima. Oni uviđaju da su ovo pitanja veće od sporta i njih samih.
Upozorava se i na problem online bezbednosti podataka učesnika sadržanih u obaveznoj telefonskoj aplikaciji. Aktivisti ukazuju na mnogo veći nadzor nego na letnjim igrama u Pekingu 2008. Zbog toga FBI savjetuje američkim sportistima da umjesto ličnih telefona u Pekingu koriste aparate za jednokratnu namjenu. Istovremeno, organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju najveće sponzore olimpijade, uključujući Coca-Colu, Airbnb, Intel i Visu, da ignorišu kinesku represiju protiv Ujgura i drugih manjina, te u Hong Kongu. Zabrinuli zbog međunarodne reakcije, zvanični Peking je angažovao uticajne zapadne društvene medije, poput Instagrama, Twitcha, da šire pozitivne priče o Kini, jer su ove igre stvar prestiža i potvrda jačanja njene moći. Ove tenzije pokazuju da je okončan globalni detant oko olimpijade koji je trajao od kraja hladnog rata. Diplomatski bojkot pojedinih zemalja sigurno neće uticati na Kinu da promeni svoju politiku, kao što ni neučešće zapadnih sportista na olimpijadi u Moskvi 1980. nije dovelo do povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. U ostalom, senka politike se povremeno nadvijala nad olimpijskim igrama još od antičkih vremena, kada je rimski car Nero naredio da se pomere za 2 godine kako bi mogao da se takmiči u svim disciplinama i pobedi. Hitlerov plan o demonstraciji superiornosti arijevske rase pomrsio je na igrama u Berlinu 1936. Tamnoputi američki atletičar Jesse Owens, osvojivši 4 zlatne medalje. Rat u Gruziji 2008. počeo je pod okriljem letnje olimpijade u Pekingu. Tako je ovo sportsko nadmetanje više od igre, jer je sve manje iluzija da je u vreme njihovog održavanja cela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha i harmonije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rusija je saopštila da zatvaraju operacije medija Deutsche Welle kao odgovor na zatvaranje ruskog državnog kanala Russia Today u Nemačkoj ranije ove sedmice. Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi objavilo je juče da ukidaju akreditacije svom osoblju u ruskom Deutsche Welle, kao i da zaustavljaju emitovanje ovog medija na ruskoj teritoriji. U saopštenju se navodi da će mere inicirati početak pokretanja postupka službenog označavanja Deutsche Welle kao stranog agenta i zabrane ulaska u Rusiju nemačkim i drugim pojedincima uključenim u odluku da se zabrani emitovanje Russia Today u Nemačkoj. Nemačka je ovaj potez nazvala apsurdnim, te su obećali da će nastaviti sa emitovanjem. Ova odluka dolazi usled rastućih napetosti između Zapada i Moskve zbog ruskog gomilanja desetine hiljada vojnika oko granice sa Ukrajinom. Najava o ukidanju Deutsche Welle usledila je dan nakon što je regulatorno veće Nemačke donelo odluku da Russia Today za Nemačku mora prestati da emituje svoje programe jer nema potrebnu licencu. Iz ruskog Russia Today navode da su pribavili licencu u Srbiji koja im daje pravo emitovanja u Nemačkoj.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je i pored snažnog protivljenja ekoloških grupa pojedinih članica Evropske unije i investitora uključila nuklearnu energiju i prirodni gas u svoj sistem održivih i zelenih investicija. Predlog zakona koji je usledio posle žestoke debate među članicama sada treba da bude usvojen u Evropskom parlamentu i na savetu šefova država i vlada članica, pišu svetski mediji. Uprko snažnom protivljenju pojedinih članica, ekoloških grupa i investitora, Evropska unija nastavlja s kontroverznim predlogom da se određene investicije u nuklearnu energiju i prirodni gas označe kao održive, ukazuje Wall Street Journal. Predlog da se proširi ono što se može kvalifikovati kao održivi izvor energije razotkrio je, kako navodi američki list, duboke podele između evropskih zemalja koje se oslanjaju na različite tehnologije za energetsko snabdevanje. Evropska komisija objavila je 2. februara revidiranu verziju predloga u kom su nuklearna energija i gas samo dve komponente plana koji ima za cilj da promeni način na koji kompanije i investicioni fondovi pristupaju održivim ulaganjima. Predlog čiji je nacrt objavljen u novogodišnjoj noći deo je zelene taksonomije EU, odnosno detaljne klasifikacije šta se smatra održivom investicijom. Navodi list i ukazuje da je cilj da se izbegne greenwashing, praksa u kojoj se nešto proglašava ekološki prihvatljivim i održivim, iako to nije. Nastojanje da se javni i privatni novac usmeri ka nuklearnim i gasnim elektranama u Evropskoj uniji ipak je naišlo na kritike da zapravo predstavlja greenwashing, ističe New York Times. Pristalice predloga kažu da nuklearna energija i gas treba da budu podržani kao mostovi dok obnovljive tehnologije poput sunca, vetra ili eventualno vodonika ne mogu da proizvedu dovoljno energije da zamene fosilna goriva. Kritičari međutim tvrde da se njime promovišu izvori energije koji su štetni po životnu sredinu i da nova pravila podsjećaju na greenwashing. Izneti plan završava mesece žestoke političke debate, ukazuje New York Times, dodajući da je cilj taksonomije bio da se napravi zlatni standard koji bi dao smernice privatnim i javnim investitorima, ali da je postao bitka za budući evropski energetski miks. Predlog zakona je, kako navodi list, pokušaj da se pronađe kompromis između zemalja koje podržavaju upotrebu nuklearne energije na čelu s Francuskom, istočnoevropskih država zavisnih od gasa i zemalja uključujući Nemačku i Luksemburg koje se protive širenju nuklearnih elektrana. Odluka da se nuklearna energija i gas označe kao zelene još nije konačna, ukazuje BBC. Pored najavljenih pretnji tužbom iz Austrije i Luksemburga, plan treba da odobre i Evropski parlament i Savet šefova država i vlade članica, koji imaju 4 meseca da razmotre predlog i iznesu prigovore na njega. Međutim, kako ukazuje britanski javni servis, biće relativno teško da se blokira predlog, pošto je potrebna ili većina članova Evropskog parlamenta ili najmanje 20 od 27 šefova država ili vlada na Evropskom savetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda borit će se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnoevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak, 4. februar. Ekološki aktivisti u Beogradu najavili radikalizaciju protesta ako se trajno ne zabrani iskopavanje litijuma. Evropska unija poručila da crkva ne treba da se meša u državne poslove u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju olimpijade u Pekingu. Pojedine zapadne zemlje bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini. Rusija zabranila Deutsche Welle. Vreme je danas suvo i toplo. Najviša dnevna temperatura 6 stepeni na jugu, a 14 stepeni na zapadu zemlje. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.